du Yémen.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka kangamusi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka sasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vea. Mais on a barré un bonso. Et on me dit que le feu de maman, il aura toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bonheur de jeunesse, on a un bonheur de cocoon. Mais maman, on a un bonheur de cocoon. Et on a un bonheur de cocoon. On a un bonheur de cocoon. Et puis, on a un bonheur de Namona racine na mwasi ezonga kamukie namona racine na mwasi ezaka zeite mai maite ezaka kokala ndio mtu na kapota ni mwana ende kote mweza na kafe parce que la scène mtu na boti bana la le saucisse comme bana na pa ni la mingi pa mona na chi na toujours sec ya kokauka mai maite
pona elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka ezako talisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo ezeli loko oyo bana bakoko na biso bonai kosala yango yango komoni biso pe generation na biso toza kopeko sala kaka yango kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo pona nga sala kaka yango si yo tanga okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko bazo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important. Parce qu'infection wana et coco y a ma matasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause la problème y a colocasie mi ozo zoangote parce que ma trompe par exemple les a bouché et même cause la problème y a tofina et quand même na libumu ba coco péré donc le problème d'infection problème y a infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les années ba kasawana parfois ezako irrité ezako sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ekoko s'infecter ba pota wana ekoko kobimisa makila donc plus tard ekozala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo bazako luka ezate parce que cocotte est cosa très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.